говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам. Доброго ранку. У Києві 6 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі» сьогодні 15 серпня, п'ятниця. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Грузія післявоєнна, які настрої зараз в країні? Чи може Україна не пустити кораблі і літаки Чорноморського флоту на свою територію?
Треба чітко знати, яке озброєння ввозиться на територію нашої держави, скільки іноземних військових перебуває на нашій території.
Втрачена довіра. Події на Кавказі розвіяли довіру Заходу до Росії.
Після розвалу Радянського Союзу стосунки з Росією базувалися на уяві про те, що щоб не сталося всередині Росії, вона вже не повернеться до своєї старої практики нападу на інші країни. Тепер це припущення зникло.
Чому офіційний Мінськ не підтримав Москву у протистоянні з Грузією?
Нам дуже непонятно, що власті Росії...
Нам дуже незрозуміло, чому власті Білорусі витримують таке скромне мовчання.
І про що пише свіжа преса?
Уряд на події в Грузії відреагував першим. Міністерство закордонних справ висловило позицію, яка не могла не бути погодженою з урядом.
Про все це уже за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. І насамперед приємне. Україна має перше олімпійське золото. Жіноча команда фехтувальниць перемогла китайську команду у фіналі змагань саблістів і виграла для України перше золото Олімпіади. А тепер до найголовніших подій останніх днів. Росія бере участь у підготовці проєкту резолюції Ради безпеки ООН щодо врегулювання російсько-грузинського конфлікту. За словами представника Росії в ООН Віталія Чуркіна, проєкт резолюції має формуватися за принципами, запропонованими президентом Франції Ніколя Саркозі та узгодженими з Москвою і Тбілісі. Президент Франції обговорив учора події в Грузії з держсекретарем США. Саркозі та Кондоліза Райс закликали Росію і Грузію якомога швидше підписати договір про припинення вогню. За очікуваннями, сьогодні держсекретар США прибуде до Тбілісі, щоб висловити підтримку керівництву Грузії та обговорити з ним питання врегулювання конфлікту з Росією. Сполучені Штати вимагатимуть від Росії забезпечити вільний підхід кораблів до морських портів Грузії. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Меттью Брайза. Росія заперечує, що її військові кораблі блокують грузинське узбережжя. Проте державна нафтова компанія Азербайджану заявила, що російські кораблі зашкодили її танкеру вийти із порту Поті. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що російська воєнна агресія проти Грузії може мати серйозні наслідки для американсько-російських відносин. Глава Пентагону також заявив, що Сполучені Штати не планують використання воєнної сили на території Грузії, а американські військові в країні будуть задіяні виключно в гуманітарних операціях. Крім того, Гейтс оголосив, що через конфлікт у Грузії США скасували вже другий за цей місяць спільні навчання з Росією. До Верховної Ради України надійшов законопроект про денонсування угоди щодо створення Співдружності Незалежних Держав. Автор законопроекту – депутат пропрезидентської фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій Костенко. Учора парламент Грузії одноголосно підтримав пропозицію президента країни Михайла Саакашвілі про вихід Грузії з СНД. Саакашвілі раніше закликав Україну та інші держави, які входять до СНД, наслідувати приклад Грузії. Польща та США досягли попередньої домовленості щодо розташування на польській території елементів американської системи протиракетної оборони. У Варшаві підписали відповідну угоду. За очікуваннями, в обмін на дозвіл розташувати на своїй території 10 американських ракет-перехоплювачів, Польща отримає від США зенітно-ракетні комплекси «Петріот». Переговори тривали майже рік. Сполучені Штати підписали уже угоду про розташування у Чехії своєї радарної станції. Москва вважає, що такі дії Вашингтона загрожують національній безпеці Росії. І щонайменше 19 осіб загинули та понад 70 поранені в Іраку внаслідок вибуху, здійсненого смертницею. Вибух стався біля міста Іскандерія на південь від Багдада. Повідомляють, що загиблі шиїцькі прочани, які прямували до міста Кербели на релігійне свято.
А зараз час погодних новин. Сьогодні в Україні сонячно, сухо та надзвичайно спекотно. У Києві температура від +35 до +37 градусів. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 30 до 35 градусів тепла. У Карпатах від +19 до +24. На півночі температура від +32 до +37. У центрі також від 32 до 37 градусів тепла. У східній та південній частинах України від 33 аж до 39 градусів плюс. У Криму від +31 до +36 градусів. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки. Курс євро 7 гривень і 22 копійки. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 1 гривню і 99 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міністерство внутрішніх справ Грузії спростувало повідомлення про нібито пересування російських військ до міста Кутаїсі на заході країни. Представник МВС заявив, що російські війська залишаються на своїх позиціях і, за даними грузинської влади, не мають наміру пересуватися ні в бік Кутаїсі, ні в бік Тбілісі. Про те, що російська бронетехніка просувається у напрямку Кутаїсі, раніше повідомив журналістам президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Учора російські військові передали грузинським правоохоронцям контроль над містом Горі у центральній частині Грузії. І що нині відбувається у Грузії, ми з'ясуємо в українського журналіста Юрія Луканова, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку. Вітання, Юрію!
Доброго здоров'я!
Юрію, росіяни говорили про етнічні чистки з боку грузин. Як почувають себе грузин в Грузії зараз росіяни?
Я звернувся до представників кількох національних меншин, зокрема, Агід Мерзоєв, виконавчий директор громадської організації «Багатонаціональна Грузія». Вона об'єднує понад 18 діаспор в Грузії. Він каже, що свого часу ця проблема була актуальною, поки уряд Зіада Гамсахурдія не зійшов з політичної арени. А на сьогоднішній день не існує в Україні жодних ознак національної нетерпимості. Йому невідомі факти гонінь за національною ознакою. Далі Валерій Сварчук, керівник організації російських співвітчизників «Отчизна», вона існує з 2004 року. За його словами, організація має представництво у всіх великих містах Грузії. Він сказав, що факти національної нетерпимості йому невідомі. Я попросив прокоментувати той факт, що Росія раніше заявляла про етнічні чистки у Північній Осетії. Він сказав, що нема що коментувати, оскільки він не володіє такою інформацією. На запитання, хто винен у нинішній ситуації, він сказав, що конфлікт тривав давно, його треба було вирішувати мирними засобами. Додав, що ціною навіть одного людського життя не можна вирішувати такі проблеми. Ну і Валентина Мельник, викладачка української, єдиний, мабуть, на постсовєтській території, крім України, звичайно, щоденної школи в Тбілісі, щоденної української школи в Тбілісі, вона сказала, що їхні українські слов'янські обличчя не відрізняють від росіян, і якби їх плутають, так би мовити, якби їх хтось дав пощастити, вона підставила другу щоку, тому що крапля за краплею росіяни випробують терпіння грузинів, то росіяни мають на увазі держава Росія. От і це звичайно може привести до таких от якихось емоційних зривів, але
Юрію,
вона нічого подібного.
А як багато, наскільки багато зараз біженців у Грузії, які прибули туди із Південної Осетії?
Ну, правозахисники стверджують, зокрема, тутешній омбудсмен Сезар Собарі стверджує, що офіційні цифри значно применшені, в десятки разів з його точки зору, але він не володіє докладною інформацією, точно не може сказати, тому що це треба підраховувати. Я знаю тільки, що я побував на місцях, де проживають такі люди, біженці, і там, наприклад, на очах 65-річного Івана Кабадзе вбили його сусідів двох бомбою, він з Кінвальського району. І він зараз забезпечений житлом, живе в місті, на території колишнього Міністерства палива і енергетики.
Юрію, а була інформація про те, що учора російські військові передали грузинським правоохоронцям контроль над містом Горі, що в центральній Грузії. Чи справді це так?
Офіційної інформації про це не існує, але виглядає так, що це не відповідає дійсності. Тобто спочатку вони нібито це збиралися зробити, а на сьогоднішній день вони цього не зробили. Там продовжується конфлікт з цього питання.
Юрію, дякуємо. Про ситуацію у Грузії ми говорили із українським журналістом Юрієм Лукановим. А в Україні триває обговорення указу президента про порядок перетинання державного кордону кораблями і літаками Чорноморського флоту Російської Федерації. Згідно із цим документом, Київ може вимагати, щоб військова техніка залишила територіальні води і повітряний простір України. Подробиці в матеріалі київського кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла.
Указ добрий, але виконати його складно, вважають військові експерти. Принаймні, ще жоден з керівників силових відомств не пояснив, яким чином можна примусити кораблі і літаки Чорноморського флоту залишити територію України. Уникає відповіді на це запитання і начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Кириченко.
Указ президента є, він буде безумовно виконуватись на території України. Головною структурою, яка відповідає за виконання цього указу, є Міністерство оборони. А разом з нами Служба безпеки, прокуратура, прикордонні структури. Я гарантую, що ми все зробимо для того, щоб указ президента був виконаний. Те, що стосується, а якщо хтось буде чи не буде виконувати, значить, давайте доживемо до того часу, якщо хтось буде намагатись не виконувати. Я переконаний, що ми зуміємо забезпечити виконання указу нашого президента.
А СБУ уже надала керівництву держави свої пропозиції щодо регулярного і повного контролю за військовими формуваннями, які тимчасово перебувають на території України. Про це Радіо Свобода повідомила начальник прес-служби СБУ Марина Остапенко.
Указ президента України і рішення РНБО абсолютно відповідає національним інтересам України і не є антиросійським, він зовсім є українським. Позиція керівництва служби безпеки така: треба чітко знати, яке озброєння ввозиться на територію нашої держави, скільки іноземних військових перебуває на нашій території. Якщо ж, наприклад, міжнародні угоди, у тому числі двосторонні, не врегульовують це питання, то в таких випадках застосовується національне законодавство, як це і робиться у всіх країнах світу.
Вимоги президента України про особливий порядок виходу російських кораблів із Севастополя нелегітимні. Про це заявив заступник начальника Генштабу Збройних сил Російської Федерації генерал-полковник Анатолій Ноговіцин. Цитую: «У нас один верховний головнокомандуючий – це президент Російської Федерації для Чорноморського флоту. І всілякі заяви ззовні для нас не є легітимними». Кінець цитати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Якою є позиція Тимошенко щодо ситуації у Грузії? Яких кадрів потребує Росія? І чому продавці на Хрещатику бояться військового параду? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Провідні політичні сили парламенту, ймовірно, деморалізовані сонцем морських пляжів, зайняли пасивну позицію щодо ситуації у Грузії. Цитує заяву голови президентського секретаріату Віктора Балоги газета «Факти». За нинішніх обставин абсолютно неприйнятна позиція очікування і пошуку виборчих дивідендів. Не оминається критичним словом заяві пасивність Юлії Тимошенко. Уряд на події в Грузії відреагував першим. Міністерство закордонних справ висловило позицію, яка не могла не бути погодженою з урядом, переконує читачів газети «24» парламентарій з БЮТу Андрій Шкіль. Оцінка ситуації з боку прем'єра як керівника виконавчої структури влади може бути озвучена лише після засідання Ради з національної безпеки та оборони. Такого засідання не було, наголошує Андрій Шкіль. Матеріал називається «Реакція Тимошенко в цьому випадку не потрібна». Влада Росії відмінила квоти на залучення з-за кордону керівників вищої ланки. Чиновники зняли ліміт на працевлаштування генеральних директорів і директорів акціонерних товариств, заводів і фабрик. Це, як зазначає газета «Діло», може призвести до відтоку українських кадрів в сусідню державу. Стаття називається «Росія відкрила двері для іноземних мізків». Стародавній Канів посідає особливе місце на карті України і в душі кожного українця, стверджує газета «Голос України». Тільки назвеш це місто на Дніпрому, в уяві постане Чернеча гора з могилою Кобзаря, Успенський собор, неповторні краєвиди, Тарасові обрії. Про минуле, сьогоднішнє, прийдешнє української меки в публікації «Усі шляхи ведуть до Канева». Продавці київського підземного переходу «Метроград» зізналися журналістам газети «Сьогодні», що побоюються майбутнього військового параду. Особливо цей страх посилився, коли люди дізналися, що важка бронетехніка пройде Хрещатиком. Проте, наскільки реальні їхні занепокоєння в статті, як уявлю, що до нас танк провалиться, стає страшно. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6 година 45 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні п'ятниця, 15 серпня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Незадоволення союзником. Чому офіційний Мінськ не підтримав Москву у протистоянні з Грузією?
Нам очень непонятно, что власти регіону.
Нам дуже незрозуміло, чому власті Білорусі витримують таке скромне мовчання.
Сараєво фільм представляє сьогодні у боснійській столиці розпочинається в кінофестиваль.
Цього року публіка зможе побачити 174 кінофільми у 12 категоріях.
І про особливості ліквідації стихії по-українськи.
Були хати глиняні, щось розвалили, бо глину вода розмиває. Копійки побудували ту хату, бо то цегляна хата. Вона вистояла, але що з нею буде?
Про все це вже за кілька хвилин, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. МВС Грузії спростувало повідомлення про нібито пересування російських військ до міста Кутаїсі на заході країни. Представник МВС Шота Утіашвілі заявив, що російські війська залишаються на своїх позиціях і, за даними грузинської влади, не мають наміру пересуватися ні в бік Кутаїсі, ні в бік Тбілісі. Про те, що російська бронетехніка просувається в напрямку Кутаїсі, раніше повідомив журналістам президент Грузії Михайл Саакашвілі. Росія бере участь у підготовці проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо врегулювання російсько-грузинського конфлікту. За словами представника Росії в ООН Віталія Чуркіна, проект резолюції має формуватися за принципами, запропонованими президентом Франції Ніколя Саркозі та узгодженими з Москвою і Тбілісі. Сполучені Штати вимагають від Росії забезпечити вільний підхід до морських портів Грузії. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Меттью Брайза. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що російська воєнна агресія проти Грузії може мати серйозні наслідки для американсько-російських відносин. І до інших тем. Україна має перше олімпійське золото. Жіноча команда фехтувальниць перемогла китайську команду у фіналі змагань саблістів і виграла для України перше золото Олімпіади. Польща та США досягли попередньої домовленості щодо розташування на польській території елементів американської системи протиракетної оборони у Варшаві і підписали відповідну угоду.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Війна на Кавказі неочікувано позначилася на відносинах між Білоруссю та Росією. Посол Росії у Мінську Олександр Суріков висловив жаль, що офіційний Мінськ не підтримав Москву у протистоянні з Грузією. А деякі російські ЗМІ пишуть, що президент Лукашенка зрадив союзника. Подробиці у матеріалі мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського.
Офіційна білоруська влада виявилася дуже обережною у своїй реакції на події у Південній Осетії та Грузії, фактично не підтримавши жодну зі сторін збройного конфлікту. У перший день протистояння взагалі не було офіційної реакції з Мінська. Президент Лукашенка перебував у Пекіні. Пізніше співробітниця прес-служби МЗС Білорусі виступила із заявою проти застосування військової сили у Південній Осетії та за негайне припинення вогню. Державні ЗМІ Білорусі з деякими винятками також уникали прямих звинувачень на адресу Грузії чи Росії. А голова білоруської державної телерадіокомпанії Олександр Зімовський у своїй інтернет-публікації дуже критично поставився до професіоналізму російських генералів. «Ця гірська війна зовсім не подібна до турецького гамбіту», – написав пан Зімовський, порівнявши останні події на Кавказі з дуже популярними тепер псевдоісторичними книжками російського автора грузинського походження Бориса Акуніна про вдалі дії царського війська на Балканах у позаминулому столітті. Цей пасаж був останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння російського посла в Мінську Олександра Сурікова. Керівник Белтелерадіо в газеті глузує на адресу російської сторони. Ось що вони нічого не можуть, не блокували з моря, не вдарили по вузлам зв'язку і так далі. Навіщо зглузувати з цієї справи?
Зачем же юрничать над этим делом?
Взагалі ж Білорусь відреагувала на події в Південній Осетії не так, як мав би поводити себе союзник Росії, переконаний російський посол Олександр Суріков.
Нам очень непонятно, что власти или органы.
Нам дуже незрозуміло, чому власті Білорусі витримують таке скромне мовчання. Коли запроваджуються економічні санкції проти Білорусі, Росія завжди виступає проти них. Коли міжнародні організації за ініціативою деяких держав починають обговорювати права білоруських громадян, відсутність прав людини в Білорусі, ми завжди підтримуємо Білорусь і захищаємо звучно, так як треба. Тому це скромне мовчання нас бентежить. Ми вважаємо, що треба висловлюватися більш чітко з таких очевидних питань, тим більше союзникам.
Які очевидно понятні, тим більше союзникам.
Президент Олександр Лукашенко на наступний день після публічних заяв російського посла висловив офіційне співчуття президентові та громадянам Росії з приводу гуманітарної катастрофи у Південній Осетії та пообіцяв гуманітарну допомогу з Білорусі. Але знову жодної підтримки діям Росії на Кавказі чи засудження Грузії з білоруської сторони не прозвучало.
А зараз до подій в Україні. Західна Україна оговтується від повені. На Буковині вже почали відбудовувати людям житло, а на Прикарпатті відновлювати зруйновані будинки ще не починали. Хоча місцева влада обіцяє, що до холодів забезпечить людей дахом над головою. Наскільки реально за кілька місяців побудувати селянам будинки? І чи достатньо коштів, які виділяє влада? Подробиці у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Надії Шерстюк.
220 прикарпатських родин втратили під час стихійного лиха житло. Помешкання понад 3,5 тисяч потребують капітального ремонту. Наразі селянам виплатили 30 мільйонів гривень грошової допомоги. Люди, які втратили житло, живуть наразі у сусідах, родичах, у знайомих. Далі івано-франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Влада обіцяє до холодів збудувати житло, каже голова обласної ради Ігор Олійник.
Щоб люди мали де жити, було тепло, була електроенергія.
Наразі чекають типових проєктів і грошей на будівництво. Дехто висловлює сумніви, чи реально освоїти такі великі кошти за короткий термін. Загалом відбудовуватимуть близько 150 будинків. Решта людей хочуть компенсації. Як один з варіантів – шукати вільні будинки, викуповувати їх і робити ремонти. Навколо поділу потерпілих на категорії уже виникають конфлікти. Приміром, коли на зруйновані будинки висувають права родичі, які в селі і не жили. Несправедливим вважають і те, що віднесених спершу до другої категорії тепер переводять до третьої. Така ситуація в селі Дубівці Галицького району, яке 5 днів було під водою. Кілька сотень родин понижено в категорії, серед них і пані Ольга.
Були хати глиняні, щось розвалили, бо глину вода розмиває. Копійки побудували ту хату, бо то цегляна хата. Вона вистояла, але що з нею буде? За 5 тисяч ми нічого не можемо зробити в хатах. Хто за 50 гривень підлогу у чвараку зробить? Скажіть, то лише на цвіки 50 гривень треба.
Нарікають люди, що при визначенні збитків є поділ на своїх і всіх інших. Правоохоронці повідомляють про випадки корупції, наразі не називаючи конкретних прізвищ і точних адрес. Буцімто один сільських голів за оформлення актів про збитки хотів по 250 гривень.
У селі Чорногузи Вижницького району Чернівецької області, де велика вода повністю зруйнувала 20 людських хат, вже залили перші фундаменти. Будівельники запевняють, що сучасні технології дозволять скоротити термін будівництва і що до нового року люди поселяться у свої нові будинки. Тему продовжить чернівецька кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Тим людям, які захотіли будуватися самотужки, держава виплачує від 50 до 120 тисяч гривень в залежності від потреб. Як зазначила начальник головного управління фінансів Чернівецької ОДА Єлизавета Пушко-Цибуляк, цим людям також допомагають грошима та будівельними матеріалами спонсори та інші регіони держави. Наразі тільки грошова допомога від них складає більше 9 мільйонів гривень. Першочергову допомогу від уряду в розмірі 10,7 мільйонів гривень буковинці вже отримали. Зараз закінчують виплату вже другої допомоги. Із понад 5 тисяч постраждалих її сьогодні отримали вже майже 3 тисячі людей.
69 мільйонів гривень – така загальна вартість збитків на території однієї лише Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, каже її голова Василь Оночак.
Було виплачено компенсацію 3 особам по 50 тисяч. Це ті, які постраждали і з яких знищені будинки. І 78 – це третя категорія по 5 тисяч. Проживають своїх родичів. 64 тонни цементу ми розподілили по населених пунктах.
Координатор доставки гуманітарної допомоги в Івано-Франківській області Мар'яна Олексен каже, що волонтери часом зустрічають недовіру і навіть ворожнечу з боку місцевої влади. Але вони, як представники благодійної організації, лише постачають людям продукти, одяг, меблі і постільну білизну.
Потрібно зараз укріпити дамби. Прикарпаття має таку властивість, як осінні повені. Слід би, напевно, наголосити, це все-таки санітарний стан води, яка є зараз у Прикарпатті. Дуже багато колодязів, треба чистити. Ми вважаємо, що треба розробляти, копати, вишукувати артезіанські води.
3,5 місяці має місцева влада постраждалих від повені регіонів. Цього часу є досить, запевняють інженери-будівельники, аби звести на виділені кошти скромний будиночок. 3,5 місяці, поки в Карпатах не настануть холоди.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І до культурних подій. У боснійській столиці Сараєво сьогодні розпочинається 14-й фестиваль «Сараєво фільм». На фестивалі кінорежисери із Боснії, Хорватії, Македонії, Румунії та Сербії змагатимуться за престижну премію «Серце Сараєва», розповідає кореспондентка Радіо «Свобода» на Балканах Анна Марія Рамач.
Перший Сараєво фільм-фестиваль був проведений 1995 року у розпал громадянської війни. У той час місто все ще було під облогою. Кіноплівкам не вдалося призупинити стрілянину, але вони стали своєрідним вікном у світ для відрізаного від решти світу Сараєва. Мешканцям боснійської столиці стрічки дали шанс вийти із замкненого кола і побачити світ хоча б на мить. А світові вони повідомили про страждання людей в оточеному місті. Політиків кінострічки, ймовірно, не збентежили. Тим не менше, вони вразили та зворушили митців у всьому світі. Перший воєнний фестиваль, як не дивно, відвідало 15 тисяч людей. З-поміж них 37 осіб прибуло з 15 закордонних країн. Нині число відвідувачів фестивалю перевищить 100 тисяч осіб. Цього року публіка зможе побачити 174 кінофільми у 12 категоріях, сказала Еміна Ганич, виконавчий директор Сараєво фільм-фестивалю.
12 програма з одвію на 9 локація.
Фільми у 12 категоріях показуватимуть на 9 сценах в різних частинах міста, але ціле місто буде охоплене багатою супровідною програмою фестивалю. Тому ми впевнені, що присутність відчуватиметься і на вулицях поза сценою.
І на вулицях ван кіна.
Фестиваль щороку організовує і різні навчальні акції для молодих авторів та студентів кіношкіл з регіону. І цього року буде реалізований проект «Сараєво Талант Кампус», організований у співпраці з міжнародним кінофестивалем у Берліні, в якому братиме участь 70 молодих режисерів, акторів та сценаристів. Вони матимуть можливість відвідати лекції, майстерні, здобути додаткові знання та зустрітися з деякими найвідомішими зірками кіно. Одним з учасників кампусу є і молодий сараєвський режисер Дамір Немір Яничек.
Будучи прихильником та поборником усіх позитивних видів навчання, фільмового чи будь-якого іншого, думаю, що це дуже-дуже добрий проект, який насправді уможливить сараєвському колу митців вийти певним чином з наших вузьких рамок. Ми маємо можливість ознайомитися з дуже талановитими та дуже приємними молодими людьми не лише з нашого регіону.
Як дорогі молоді люди, не саме з регіону.
Фестиваль, як звичайно, відкриється боснійським фільмом. Цього разу це буде стрічка «Аїди Бегіч. Сніг», що вже дістала нагороду на Каннському фестивалі. Анна Марія Рамач для Радіо «Свобода», Белград.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані, чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
Імпіровим широце русати патріотизм Сакартос Тевтон Тріанобас Сакартос Суверенітет.
Повинні сісти самі, осетинці, грузини, по-доброму, по-братському, уладнати цей конфлікт.
Це «Свобода сьогодні».
Думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А зараз у ранковій свободі про погоду. Сьогодні в Україні сонячно, сухо та надзвичайно спекотно. У Києві температура від плюс 35 до плюс 37 градусів. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 30 до 35 градусів тепла. У Карпатах від плюс 19 до плюс 24. На півночі температура від плюс 32 до плюс 37. У центрі також від 32 до 37 градусів тепла. У східній та південній частинах України 33-39 градусів плюс, а у Криму від плюс 31 до плюс 36 градусів. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень 22 копійки. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 1 гривню і 99 копійок. Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. А сьогодні 15 серпня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чи може Україна заборонити російським кораблям повернутися до Севастополя?
Треба чітко знати, яке озброєння ввозиться на територію нашої держави. Скільки іноземних військових перебуває на нашій території?
Втрачена довіра. Події на Кавказі розвіяли довіру Заходу до Росії.
Після розвалу Радянського Союзу стосунки з Росією базувалися на уяві про те, що щоб не сталося всередині Росії, вона вже не повернеться до своєї старої практики нападу на інші країни. Тепер це припущення зникло.
І кореспонденти Радіо Свобода уважно стежать за останніми новинами спорту.
На шляху до олімпійського фіналу жіноча збірна України не залишила жодного шансу визнаним лідерам світового фехтування. Приміром, російських шаблісток українська команда буквально розгромила.
Про все це та інше згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. МВС Грузії спростувало повідомлення про нібито пересування російських військ до міста Кутаїсі на заході країни. Представник МВС Шота Утіашвілі заявив, що російські війська залишаються на своїх позиціях і, за даними грузинської влади, не мають наміру пересуватися ні в бік Кутаїсі, ні в бік Тбілісі. Російські військові обіцяли передати з учорашнього дня грузинським правоохоронцям контроль над містом Горі в центральній Грузії, але поки що підтвердження цього немає. Росія бере участь у підготовці проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо врегулювання російсько-грузинського конфлікту. За словами представника Росії в ООН Віталія Чуркіна, проект резолюції має формуватися за принципами, запропонованими президентом Франції Ніколя Саркозі та узгодженими з Москвою і Тбілісі. Президент Франції обговорив учора події в Грузії з держсекретарем США. Саркозі та Кондоліза Райс закликали Росію і Грузію якомога швидше підписати договір про припинення вогню. Сполучені Штати вимагатимуть від Росії забезпечити вільний підхід кораблів до морських портів Грузії. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Меттью Брайза. Росія заперечує, що її військові кораблі блокують грузинське узбережжя. Проте державна нафтова компанія Азербайджану заявила, що російські кораблі зашкодили її танкеру вийти із порту Поті. Україна має перше олімпійське золото. Жіноча команда фехтувальниць перемогла китайську команду у фіналі змагань саблістів і виграла для України перше золото Олімпіади. Польща та США досягли попередньої домовленості щодо розташування на польській території елементів американської системи протиракетної оборони. У Варшаві підписали відповідну угоду. Сполучені Штати підписали вже раніше угоду про розташування у Чехії своєї радарної станції. Москва вважає, що такі дії Вашингтона загрожують національній безпеці Росії. Щонайменше 19 осіб загинули та понад 70 поранені в Іраку внаслідок вибуху, здійсненого смертницею. Вибух стався біля міста Іскандарія на південь від Багдада. Повідомляє, що загиблі – шиїцькі прочани, які прямували до міста Кербели на релігійне свято. Президента Іраку Джаляла Талабані прооперували. Операція на серці 74-річному іракському лідеру була зроблена в клініці американського штату Міннесота. Талабані залишив Ірак близько 2 тижнів тому. Повідомлялося, що він планував прооперувати коліно. Проте під час медичного обстеження у США в нього виявили проблеми із серцем.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. В Україні триває обговорення указу президента про порядок перетинання державного кордону кораблями і літаками Чорноморського флоту Російської Федерації. Згідно із цим документом, Київ може вимагати, щоб військова техніка залишила територіальні води і повітряний простір України, розповідає кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Указ добрий, але виконати його складно, вважають військові експерти. Принаймні, ще жоден з керівників силових відомств не пояснив, яким чином можна примусити кораблі і літаки Чорноморського флоту залишити територію України. Уникає відповіді на це запитання і начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Кириченко.
Указ президента є, він буде безумовно виконуватись на території України. Головною структурою, яка відповідає за виконання цього указу, є Міністерство оборони. А разом з нами Служба безпеки, прокуратура, прикордонні структури. Я гарантую, що ми все зробимо для того, щоб указ президента був виконаний. Те, що стосується, а якщо хтось буде чи не буде виконувати задачі, давайте доживемо до того часу, якщо хтось буде намагатись не виконувати. Я переконаний, що ми зуміємо забезпечити виконання указу нашого президента.
А СБУ уже надала керівництву держави свої пропозиції щодо регулярного і повного контролю за військовими формуваннями, які тимчасово перебувають на території України. Про це Радіо Свобода повідомила начальник прес-служби СБУ Марина Остапенко.
Указ президента України і рішення РСБУ абсолютно відповідає національним інтересам України і не є антиросійським. Він зовсім є українським. Позиція керівництва служби безпеки така: треба чітко знати, яке озброєння ввозиться на територію нашої держави, скільки іноземних військових перебуває на нашій території. Якщо ж, наприклад, міжнародні угоди, у тому числі двосторонні, не врегульовують це питання, то в таких випадках застосовується національне законодавство, як це і робиться у всіх країнах світу.
Вимоги президента України про особливий порядок виходу російських кораблів із Севастополя нелегітимні. Про це заявив заступник начальника Генштабу Збройних сил Російської Федерації генерал-полковник Анатолій Ноговіцин. Цитую: «У нас один верховний головнокомандуючий – це президент Російської Федерації для Чорноморського флоту. І всілякі заяви ззовні для нас не є легітимними». Кінець цитати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Події останнього тижня на Кавказі змінили головне припущення, яке Захід робив про пострадянську Росію, що вона уже не вживатиме зброї проти сусідів. На думку президента Естонії Томаса Хенріка Ілвеса, це припущення уже не дійсне. Але що робитиме Захід після усвідомлення цього факту? Про це далі у розмові Радіо Свобода із президентом Естонії.
Після розвалу Радянського Союзу стосунки з Росією базувалися на уяві про те, що щоб не сталося всередині Росії, вона вже не повернеться до своєї старої практики нападу на інші країни. Це базове припущення, яке впливає на все, що ми робимо, на планування НАТО, на все. Тепер це припущення зникло і потрібно буде ще одне покоління, щоб ми могли думати, гаразд, можуть бути різні слова, але вторгнення з боку Росії ми ніколи не побачимо.
Ви побували у Тбілісі і, мабуть, чули там слова розчарування, що Захід не надав Грузії великої підтримки у війні. Яка була ваша відповідь?
Мені доводилося це чути. Тут є кілька чинників. Перше, дуже даремно Грузії не запропонували план дій щодо членства в НАТО на саміті в Бухаресті. Я казав тоді і кажу зараз, що це рішення було потлумачено як зелене світло, щоб робити з Грузією все, що завгодно. Гадаю, що ті, хто блокував це рішення, тепер несуть частину відповідальності за те, що сталося. Інша справа – те, що Захід повільно реагує. Йому потрібен час для розкачки, але коли вже розкачається, то відповідь дає достатньо потужно.
А пане Ілвесе, чи після цього інциденту зміниться ставлення Європейського Союзу до Росії?
Гадаю, це неминуче. Те, що ми говорили весь час, що насправді наша позиція є проросійською. Ми на сході Європи є коаліцією русофілів у складі Європейського Союзу, який ставить добрі економічні стосунки вище за європейські цінності, прав людини, демократії і таке інше. Гадаю, що в майбутньому навколо цього будуть суперечки. Через сильний тиск Польща і Литва пішли на поступки у підписанні угоди про партнерство з Росією. Але в майбутньому, в подібних обставинах, це не повториться. Як я вже казав, попередня парадигма скінчилась. Найголовніші припущення змінились.
А якими ви бачите подальші стосунки Європи та Росії?
What we're dealing with is a very 19th century hegemonical approach to things on the part of Russia today.
Ми постали перед Росією, яка сповідує гегемоністські підходи 19 століття, і це їм заважає зрозуміти та встановити стосунки з тим, що ми називаємо Європою. І Європі також складно, бо з одного боку є нафтодержава, яка тішиться з надприбутків, які дозволяють їй поводитися агресивно, а з іншого – Європу, яка не розуміє вживання сили і не вірить в таку політику, але вона вірить в гроші. І це, на мою думку, є небезпечною сумішю, бо підкупні політики, які використовують владу і тиск на найвищих щаблях Європейського Союзу, несумісні з уявою про Європейський Союз як про місце постійного миру.
Is not compatible with the Kantian perpetual peace assumptions of the European Union.
Це була розмова із президентом Естонії Томасом Хенріком Ілвесом.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А зараз про спортивні новини. Після останніх бронзових здобутків Олімпійська збірна України нарешті продовжила свої виступи першим золотом на нинішніх іграх. У четвер чемпіонський почин на Олімпіаді у Пекіні зробила жіноча команда шаблісток. І про останні олімпійські новини докладніше у спортивному огляді кореспондента Радіо Свобода Геннадія Мороза.
На шляху до олімпійського фіналу жіноча збірна України не залишила жодного шансу визнаним лідерам світового фехтування. Приміром, російських шаблісток українська команда в складі Галини Пундик, Ольги Жовнір, Олени Хомрової та Ольги Харлан буквально розгромила з рахунком 45-34. Не менш переконливу перевагу Україна мала і у напівфіналі проти потужної збірної США 45-39. Відтак у вирішальному матчі олімпійського турніру українки зійшлися із господарками ігор. Під час поєдинку дівчата поступалися збірній Китаю 9 уколами, але навіть попри шалену підтримку суперниць рідними вболівальниками, наймолодша збірна команда турніру змогла спершу вирівняти становище, а невдовзі й вирвати перемогу з мінімальною перевагою 45-44. І це перше золото України на нинішніх іграх у Пекіні, завдяки чому у загальнокомандному заліку збірна оскочила одразу на 20-те місце. Китай з доробком у 22 нагороди найвищого гатунку і надалі на чолі списку. Друге місце в почесному рейтингу найсильніших спортивних націй світу утримують американці, замикає чільну трійку Німеччина, в якої 7 золотих. І далі кілька слів про футбол. Дніпропетровський «Дніпро» підтримав переможну ходу українських клубів у євротурнірах. Щоправда, на відміну від «Динамо» і «Шахтаря», які напередодні здобули блискучі перемоги в перших матчах заключного раунду відбору Ліги чемпіонів, команда Олега Протасова заледве вимучила 3 очка в поєдинку з швейцарською «Белінцоною» у кваліфікації Кубка УЄФА. Ще в середині другого тайму матчу в Дніпропетровську господарі мали комфортну перевагу завдяки 2 голам Калиниченка і Назаренка, але надалі дозволили вельми скромному за європейськими мірками суперникові впродовж лише кількох хвилин зрівняти рахунок. Переможним для Дніпра став влучний удар Корніленка під завісу гри. Відтак 3-2 і битва за вихід в перше коло Кубка УЄФА продовжиться вже за 2 тижні. Цього разу в Швейцарії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
А от про що пише свіжа українська преса? Про це знає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Провідні політичні сили парламенту, ймовірно, деморалізовані сонцем морських пляжів, зайняли пасивну позицію щодо ситуації у Грузії. Цитує заяву глави президентського секретаріату Віктора Балоги газета «Факти». За нинішніх обставин абсолютно неприйнятна позиція очікування і пошуку виборчих дивідендів. Не оминається критичним словом заяві пасивність Юлії Тимошенко. Уряд на події в Грузії відреагував першим. Міністерство закордонних справ висловило позицію, яка не могла не бути погодженою з урядом, переконує читачів газети «24» парламентарій з БЮТу Андрій Шкіль. Оцінка ситуації з боку прем'єра як керівника виконавчої структури влади може бути озвучена лише після засідання Ради з національної безпеки та оборони. Такого засідання не було, наголошує Андрій Шкіль. Матеріал називається «Реакція Тимошенко в цьому випадку не потрібна». Влада Росії відмінила квоти на залучення з-за кордону керівників вищої ланки. Чиновники зняли ліміт на працевлаштування генеральних директорів і директорів акціонерних товариств, заводів і фабрик. Це, як зазначає газета «Діло», може призвести до відтоку українських кадрів в сусідню державу. Стаття називається «Росія відкрила двері для іноземних мізків». Стародавні Канів посідає особливе місце на карті України і в душі кожного українця, стверджує газета «Голос України». Тільки назвеш це місто на Дніпром, в уяві постане Чернеча гора з могилою Кобзаря, Успенський собор, неповторні краєвиди, Тарасові обрії. Про минуле, сьогоднішнє і прийдешнє української меки в публікації «Усі шляхи ведуть до Канева». Продавці київського підземного переходу «Метроград» зізналися журналістам газети «Сьогодні», що побоюються майбутнього військового параду. Особливо цей страх посилився, коли люди дізналися, що важка бронетехніка пройде Хрещатиком. Проте, наскільки реальні їхні занепокоєння в статті «Як уявлю, що до нас танк провалиться», стає страшно. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні 15 серпня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чи зможе Івано-Франківщина освоїти кошти, виділені на подолання повені? Про це ми говоритимемо із кореспонденткою Радіо Свобода у регіоні. Чи є загроза спалаху інфекційних захворювань на підтоплених територіях?
Робота, яка сьогодні проводиться, є тим напрямком, де ця праця повинна бути надзвичайно скоординованою.
І що сьогодні дало історії?
Поширення пролетарської революції на весь світ захлинається.
Про все це вже за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Росія бере участь у підготовці проєкту резолюції Ради безпеки ООН щодо врегулювання російсько-грузинського конфлікту. За словами представника Росії в ООН Віталія Чуркіна, проєкт резолюції має формуватися за принципами, запропонованими президентом Франції Ніколя Саркозі та узгодженими з Москвою і Тбілісі. Президент Франції обговорив учора події в Грузії з держсекретарем США. Саркозі та Кондоліза Райс закликали Росію і Грузію якомога швидше підписати договір про припинення вогню. Сполучені Штати вимагатимуть від Росії забезпечити вільний підхід кораблів до морських портів США. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Меттью Брайза. Росія заперечує, що її військові кораблі блокують грузинське узбережжя. Проте державна нафтова компанія Азербайджану заявила, що російські кораблі зашкодили її танкеру вийти із порту Хоті. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що російська воєнна агресія проти Грузії може мати серйозні наслідки для американсько-російських відносин. Глава Пентагону також заявив, що Сполучені Штати не планують використання воєнної сили на території Грузії, а американські військові в країні будуть задіяні виключно в гуманітарних операціях. Крім того, Гейтс оголосив, що через конфлікт у Грузії США скасували вже другі за цей місяць спільні навчання з Росією. До Верховної Ради України надійшов законопроект про денонсування угоди щодо створення Співдружності Незалежних Держав. Автор законопроекту – депутат пропрезидентської фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій Костенко. Учора парламент Грузії одноголосно підтримав пропозицію президента країни Михайла Саакашвілі про вихід Грузії з СНД. Саакашвілі раніше закликав Україну та інші держави, які входять до СНД, наслідувати приклад Грузії. І до інших міжнародних подій. Польща та США досягли попередньої домовленості щодо розташування на польській території елементів американської системи протиракетної оборони. У Варшаві підписали відповідну угоду. За очікуваннями, в обмін на дозвіл розташувати на своїй території 10 американських ракет-перехоплювачів, Польща отримає від США зенітно-ракетні комплекси «Патріот». Переговори тривали майже рік. Сполучені Штати підписали уже угоду про розташування в Чехії своєї радарної станції. Москва вважає, що такі дії Вашингтона загрожують національній безпеці Росії. Президент Ірану Махмуд Ахмадіреджад здійснив візит до Туреччини. У Стамбулі він провів переговори з президентом Туреччини Абдуллою Гюлем, за підсумками яких сторони підписали низку документів про співпрацю в галузі культури і туризму, а також у боротьбі проти наркотиків. Проте, всупереч очікуванням, Іран і Туреччина не підписали угоди про будівництво нового газопроводу, який мав пролягти територіями цих двох країн. Переговори з цього питання продовжать.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ранкова свобода переходить до новин в українських регіонах. На позачерговій сесії Івано-Франківської обласної ради йтиметься про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для ліквідації наслідків стихійного лиха. Сума велика – майже 950 мільйонів гривень. Але з їх освоєнням можуть виникнути і певні проблеми. І про це ми зараз говоритимемо із кореспонденткою Радіо Свобода на Івано-Франківщині Галиною Добош. Вона з нами на прямому зв'язку. Галино, доброго вам ранку!
Вітаю.
Галино, перш за все, хотіла б запитати, яка ситуація зараз на Прикарпатті?
Ну, вже на початку тижня було повідомлено, що вода зійшла майже з усіх населених пунктів. Хіба що залишилося кілька підтоплених домогосподарств і менше десятка гектарів сільгоспугідь. Ну, для порівняння, під час стихії це обраховувалося по 20 тисяч. З десяток сіл ще без газу і стільки десь без транспортного сполучення, і особливо складна ситуація в Верховинському гірському районі. Там є складні проблеми з добиранням, і є навіть села ще без електричного, без світла.
Галино, а наскільки диференційовано виділятимуть кошти районам і містам?
Ну, чесно кажучи, у цифрах різних надходжень неспеціалістові можна заплутатися. Область вже отримала 60 мільйонів з резервного фонду і 180 мільйонів субвенції. Людям виплачувалися авансові суми. Сьогодні ж на сесії обласної ради депутати затверджуватимуть розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для ліквідації наслідків стихійного лиха. Точніше, про суму це 949 мільйонів 270 тисяч гривень. Сама сесія розпочала роботу ще два тижні тому, але поділу коштів не було, бо, як нам сказали, не було ще всіх формул з Києва. Наразі відомо, що з тих коштів 65 мільйонів гривень піде на виплати допомоги сім'ям, що постраждали. Це 220 сімей, які залишилися без житла. Більше 3400 сімей отримають гроші на капітальний ремонт будинків і на поточні ремонти більше 10 тисяч родин. Додаткові кошти отримає той же Верховинський район, так само піде на санітарно-епідемічні заходи у зонах підтоплення і окремо отримуватимуть кошти райони, окремо відповідні служби, що займаються там ремонтом мостів, доріг, дамб, берегоукріплень. А цифри дуже пошкоджені, дуже великі, це обраховується сотнями кілометрів і сотнями споруд.
Галино, цифри грошових надходжень справді великі. А чи немає побоювань, що за часом можуть просто не встигнути їх освоїти, зважаючи на те, що на носі вже осінь, а побудувати там, скажімо, будинок або його відновити з нуля, це справа зовсім нелегка?
Таке ж запитання я поставила голові обласної ради Ігорю Олійнику, коли просила виокреслити, що ж наразі зараз для влади головне. Прошу пряму мову.
Я сьогодні не бачу таких проблем, що не будуть освоєні кошти. Стоїть інша проблема. Ми повинні зафіксувати, а скільки нам коштів всіх потрібно. Перед нами основне питання – це є школи. До 1 вересня повинні бути і містки, і дороги, і там інше, щоб дитина прийшла в школу. Наступний етап важливий – це підготовка до зими. Щоб люди мали де жити, було тепло, була електроенергія.
Ну, втім, дехто висловлює побоювання, що при таких стислих термінах, до 1 грудня було вчора оголошено, чи не постраждає якість. З другого боку, як поєднати? Зробити міст швидко, але зробити так, щоб наступна повінь його не забрала. Можливі проблеми і через те, що частина дамб є комунальною власністю, а частина належить Держкомводгоспу. Складна ситуація з розпаюванням землі, з відсутністю генеральних планів населених пунктів, а саме там повинні проходити нові дороги чи нові мости. Тобто початок робіт з відновлення зруйнованого стихією може підняти на поверхню і нові проблеми.
Дякуємо, Галино, за вичерпні відповіді. Про нинішню ситуацію на Прикарпатті ми говорили із Івано-Франківською кореспонденткою Радіо Свобода Галиною Добош. А от чи загрожує спалах інфекції затопленим територіям? У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що роблять все, аби цього не сталося. І тему з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Світлана Єременко.
На 14 серпня медичні працівники оглянули майже 500 тисяч людей, в тому числі 94 тисячі дітей. Виявлено 15 тисяч хворих з соматичними захворюваннями, серед яких переважають хвороби органів дихання, серцево-судинні, неврологічні. Кількість травм невелика. Більше 2 тисяч дорослих та 495 дітей госпіталізовано. Гострі кишкові інфекції серед хворих поодинокі. Спалаху захворювання, яке б мало одне й те ж джерело інфекції, не зафіксовано. Але інкубаційний період деяких хвороб ще не закінчився, а отже епідемії можна очікувати в кінці серпня та на початку вересня. Тому в обласних та районних лікарнях вивільнено ліжка для госпіталізації інфекційних хворих у разі необхідності. Санітарно-епідеміологічною службою проводиться постійний моніторинг за ситуацією. Цілодобово діє оперативний штаб, бригади лікарів з інших областей працюють вахтовим методом без вихідних. Такого об'єму порушень водопостачання в Україні ще не було. Найбільшу небезпеку становить забруднена вода. Тому дуже важливо відновлення водопостачання. Міністерство з надзвичайних ситуацій та місцеві органи влади поставляють питну воду. Найважливіше, щоб робота в цьому напрямку була скоординованою, вважає Володимир Юрченко.
Робота, яка сьогодні проводиться, є тим напрямком, де ця праця повинна бути надзвичайно скоординованою. Заходи повинні бути усвідомлені всіма, щоб ми не тратили матеріальних ресурсів і людських ресурсів.
Дезінфікуються водопроводи та криниці. Постійно проводяться дослідження та проби води і харчових продуктів. Велика увага надається інформуванню населення. Лікарі працюють під девізом «Дійти до кожного». Роз'яснювальні плакати, листівки розвішуються у дворах біля криниць. Рекомендації щодо профілактичних заходів роздаються потерпілим, звучать по радіо та телебаченню. Загалом же епідеміологічна ситуація є стабільною і керованою, вважають у міністерстві. Світлана Єременко для Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані, чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
Імпіровим щодо це русати патріотизм Сакарто Тельтон Тріанобас, Сакарто Суверенітет.
Повинні сісти самі, осетинці, грузини, по-доброму, по-братському, уладнати цей конфлікт.
Це «Свобода сьогодні».
Думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А що цікавого сталося сьогодні в історії України та світу? Про це знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
15 серпня 1534 року Ігнатій Лойола з шістьома своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів, основним завданням котрого було навернення іновірців до християнства. Не маючи можливості здійснити паломництво у Святу Землю, єзуїти прийшли до Папи Римського в Рим. І у вересні 1540 року Папа Павло III благословив створення Товариства Христа, як офіційно себе іменував орден єзуїтів. Організаційні принципи товариства будувались на засадах суворої дисципліни, безумовного підпорядкування лише генералові товариства або папі римському. В 16-17 століттях, намагаючись поширити свій вплив, єзуїти активно діяли у багатьох країнах світу, зокрема в Індії, Японії, Китаї, на Філіппінах та в інших країнах. В середині 16 століття єзуїти продуктивно працювали в Україні. Ставлення до їхньої праці було неоднозначним і не лише у православних країнах, а й в країнах католицьких. Через вірність ідеалам Христа, які часто йшли всупереч політиці європейських держав, товариство Ісуса неодноразово забороняли у Португалії, Франції, Іспанії. На українських землях в складі Російської імперії єзуїти були змушені припинити свою діяльність в 1820-му, а у Західній Україні – в 1939-му. На початку 1990-х років діяльність товариства Ісуса в Україні була відновлена. Товариство Ісуса є найчисельнішим чернечим орденом у складі католицької церкви. Сьогодні кількість єзуїтів складає 20 170 чоловік, серед яких яких 14147 священники. Їхні місії діють у 112 державах на всіх континентах світу. Головними напрямками діяльності єзуїтів зараз є евангелізація, освіта і наукові дослідження. 1920-й. Польські війська під командуванням маршала Пілсудського розбивають у битві під Варшавою Червону армію і остаточно зупиняють її просування на захід. Поширення пролетарської революції на весь світ захлинається. А в 1994-му заарештований напередодні в Судані терорист номер 1 Ілліч Рамірес Санчес, відомий як Карлос Шакал, був доставлений до Франції, де його помістили в тюрму. За власним зізнанням Карлоса, на момент арешту він вбив 83 людини. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець про погоду. Сьогодні в Україні сонячно, сухо та надзвичайно спекотно. У Києві температура від плюс 35 до плюс 37 градусів. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 30 до 35 градусів тепла. У Карпатах від 19 до плюс 24. На півночі температура від плюс 32 до плюс 37. У східній та південній частині України 33-39 градусів з плюсом. І на цьому ранкова свобода ставить крапку. А більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті. Його адреса radiosvoboda.org. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення. Говорить Радіо Свобода.